มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ขณะนี้เราศึกษาพระธรรมยากอบยาโกโบแต่ก่อนเรียกว่ายาโกโบเดี๋ยวนี้เป็นยากอบนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเจคอบบทที่2เรามาดูกันเลยนะครับบทที่2ข้อ1บอกว่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินั้นจงอย่าลำเอียงด้วยเหตุที่ท่านมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราสังเกตว่าผู้เขียนคือยากอบเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระคริสต์แต่ท่านเรียกชื่อเต็มของพระคริสต์นะครับเรียกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและท่านเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิรินี่ก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนถึงความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ผมคิดว่าไม่มีใครจะเหมาะสมที่จะตัดเรื่องความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์ยิ่งไปกว่าน้องชายของพระคริสต์ซึ่งเติบโตมาในบ้านหลังเดียวกันเห็นกันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกดังนั้นจะพูดตามยากอบนะครับพระคริสต์ก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริเรื่องคริสต์ที่ท่านยากอบบอกเราในที่นี้ครับไม่ใช่เป็นการบอกถึงความเชื่อในพระคริสต์และก็ในเวลาเดียวกันก็ไม่ได้บอกเป็นการแบบเซแซงฝ่ายวิญญาณนะครับคริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องในพระคริสต์ไม่ว่าจะอยู่คณะอะไรจะต้องมีการสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อหรือพี่น้องด้วยกันมิตรภาพเนี่ยควรจะเด่นชัดท่ามกลางชุมชนคริสเตียนหรือว่ากลุ่มคริสเตียนยากอบบอกถึงชุมชนแห่งความเชื่อทั้งหมดไม่ว่าจะมั่งมียากจนธรรมดาชั้นสูงทาสไทยยิวต่างชาติกรีกหรือคนป่าชายหรือหญิงทั้งหมดนะครับเป็นหนึ่งเดียวในประกาศพระคริสต์มีความเป็นพี่น้องและพระคริสต์ก็เป็นส่วนที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดมิตรภาพและสามัคคีธรรมนี่เป็นความรักท่ามกลางคริสเตียนท่านยากอบมาบอกว่าอย่าเห็นแก่หน้าผู้ใดถ้าท่านเป็นคริสเตียนและอีกคนนึงก็เป็นคริสเตียนด้วยกันนะครับก็เป็นเหมือนพี่น้องของเรายิ่งกว่านั้นนะคนอื่นรอบตัวเรานะที่เข้ามาในห้องประชุมหรือว่ามาในโบสถ์หรือว่ามาติดต่อกันติดต่อธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีของมนุษย์เป็นพระชายของพระเจ้านะครับและพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะถ้าเป็นคริสเตียนนะครับก็เป็นพี่น้องกันในพระคัมภีร์พระพันธสัญญาเดิมได้สอนคนอิสราเอลนะครับไม่ให้ลำเอียงเข้าข้างคนรวยหรือคนจนตรงนี้สำคัญนะครับไม่เข้าข้างคนรวยหรือคนจนพระเจ้าเตือนในระบบธรรมบัญญัติของโมเสสบอกว่าเจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอายุติธรรมเจ้าอย่าลำเอียงเข้าข้างคนจนหรือเห็นแก่หน้าผู้เป็นใหญ่แต่เจ้าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้าด้วยความชอบธรรมจากเลวีนิติบทที่19ข้อ15อัครสาวกของพระคริสต์คือเปโตรเรียนบทเรียนนี้ครับที่เมืองยัฟฟาเมื่อในนิมิตนะครับพระเจ้าให้ผ้าผืนหนึ่งเต็มไปด้วยสัตว์คนยิวนี่เขาจะมีบัญญัติห้ามมีสัตว์ที่กินได้กินไม่ได้ที่เรียกว่าสัตว์สะอาดสัตว์ไม่สะอาดนะครับนิมิตของเปโตรเนี่ยเห็นผ้าผืนหนึ่งแล้วในผ้านั้นก็มีสัตว์ที่ไม่สะอาดคือกินไม่ได้นะครับแล้วก็ในนิมิตนั้นก็สั่งให้เปโตรเนี่ยฆ่าสัตว์นั้นกินนะครับอาจารย์เปโตรก็สรุปจากประสบการณ์นั้นว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดในพระธรรมกิจการบทที่10ข้อ34ท่านยากอบก็ใช้ตัวอย่างแบบที่แสบเหมือนกันนะที่กล่าวถึงประเด็นนี้นะครับมาดูกันข้อ2ครับเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านและมีคนจนคนหนึ่งแต่งตัวซ้อมซ้อเข้ามาด้วยใน ในข้อ2นี้ที่ประชุมนะที่ประชุมเนี่ยหมายถึงธรรมศาลาคริสเตียนชาวยิวจะเรียกที่ประชุมของพวกเขาว่าธรรมศาลาพวกเขาไม่ได้สร้างอาคารนะครับแล้วก็มาจะประชุมกันที่บ้านแต่ก็เป็นไปได้ครับที่หลายแห่งพวกเขาก็เช่าธรรมศาลาแล้วก็พบกันในวันอาทิตย์แทนที่จะเป็นวันเสาร์ดังนั้นนะครับก็ไม่ขัดกับการประชุมของพวกยิวในข้อ2บอกว่าคนหนึ่งสวมแหวนทองคำไม่ได้หมายถึงว่าเขาสวมแหวนวงเดียวนะแต่ว่าเขาคงจะมีแหวนทองคำเต็มนิ้วมืออันนี้ก็บอกถึงรวยนะครับรวยเศรษฐีแต่งตัวดีแต่งตัวดีนี่ครับสมัยนั้นเครื่องผ้านี่ต้องใช้ผ้าป่านเนื้อดีสีสดใสนะครับก็แสดงถึงฐานะความเป็นอยู่นะครับเรียกว่าอวดกันด้วยเครื่องแต่งกายการแต่งกายของคนรวยนี่ตรงข้ามกับคนยากจนที่เข้ามาในธรรมศาลานะครับทุกวันนี้ก็เห็นนะครับผู้ที่มาคริสตจักรมานี่เพื่ออวดเสื้อผ้าของตัวเองเอาเรากลับเข้ามาในคำสอนของท่านยากอบแม่จริงๆเราเกี่ยวเรื่องเดียวกันนะครับบอกว่าคนมั่งมีคนนี้เดินเข้ามาในโบสถ์พร้อมกับเรียกร้องความสนใจด้วยเครื่องแต่งตัวเหมือนกับว่าเขาขับรถทองคำเข้ามาแล้วก็มีคนขับรถนะครับเปิดประตูจากที่นั่งคนขับอ้อมาเปิดประตูให้เขาเดินเข้ามานี่แหมเด่นเหมือนนกยูงลำแพนผมนึกถึงเศรษฐีที่พระคริสต์ได้ตรัสนะครับในเรื่องเศรษฐีกับลาซารัสในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อ19ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันในที่นี้ถ้าจะประยุกต์ง่ายๆนะครับคือมีการจัดงานเลี้ยงทุกวันเศรษฐีไหมครับมีงานเลี้ยงทุกวันตรงข้ามคนยากจนที่ท่านอายากรบอกในที่นี้ครับเขาใส่เสื้อซอมซ่ออยากรก็เปรียบเทียบชายสองคนนี้เรียกว่าแต่ละคนนี่อยู่กันคนละด้านของสังคมสังคมที่นิยมความหรูหราฟุ่มเฟือยครับเราก็มาจะใช้โอกาสอื่นในการแต่งตัวให้ดูดีแต่แน่นอนครับหลายคนก็ใช้ที่บนนะครับมาแต่งตัวให้ดูดียกเว้นไม่มียกเว้นนะบางครั้งวันอีสเตอร์ในวันอาทิตย์นะวันระลึกถึงการฟื้นคืนประชวรของพระคริสต์วันอาทิตย์นะครับดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการบอกว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียใต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้หญิงมักจะไม่สวมหมวกมาคริสตจักรแต่ในวันอีสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นนะมีหมวกใหม่มากมายในโบสถ์ใส่เข้ามาในโบสถ์ข้อ3และท่านสนใจคนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวโอภาปราศัยกับเขาว่าเชิญท่านนั่งที่นี่เถิดในขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าแกจงยืนอยู่ที่นั่นหรือจงนั่งแทบเท้าของเราเถิดในสมัยนี้ครับก็เหมือนกับการให้คนยากจนเนี่ยนั่งอยู่ท้ายห้องหรือบอกไปยืนอยู่ข้างหลังไปนะในสมัยนั้นมักมีเก้าอี้ตัวเล็กครับที่ข้างหน้านะครับตัวเล็กเก้าอี้เขาเป็นแถวยาวนะตอนนี้เก้าอี้เป็นตัวดีกว่านะครับอยู่ข้างหน้าคนที่เด่นเท่านั้นครับจะได้นั่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องเสียเงินค่าที่นั่งในโบสถ์คนที่จ่ายเงินเท่านั้นนะครับสามารถนั่งที่นั่งในวันอาทิตย์ได้นะครับท่านไม่สามารถนั่งกับใครก็ได้ที่ท่านต้องการไอ้ว่าที่นั่งนี่เหมือนกับไปดูหนังนะครับดูภาพยนตร์ต้องจ่ายเงินซื้อที่นั่งข้อ4ท่านมิแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือหลังจากยากอบได้เปรียบเทียบชาย2คนนี้ครับท่านก็ถามว่าผู้อ่านนะครับท่านมิแบ่งชั้นวรรณะและวินิจฉัยด้วยใจชั่วหรือข้อ5พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าทรงเลือกคนยากจนในโลกนี้ให้เป็นคนมั่งมีในความเชื่อและให้เป็นผู้รับมรดกแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ผู้ที่รักพระองค์ไม่ใช่หรือพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงฟังเถิดผู้เขียนคือท่านยากอบบอกกับคริสเตียนท่านเรียกพวกพี่ ริสเตียนยิวนะครับรวมทั้งเราด้วยนะฮะที่เป็นคริสเตียนบอกว่าพี่น้องนะครับคริสเตียนยากจนเนี่ยถูกดูหมิ่นในบางโบสถ์แต่เขาอาจจะมั่งมีที่สุดฝ่ายวิญญาณในโบสถ์นั้นพระคัมภีร์บอกไว้มากมายเกี่ยวกับคนยากจนพระเจ้าตรัสชัดเจนครับจากพระธรรมปฐมกาลถึงพระธรรมวิวรณ์เล่มแรกถึงเล่มสุดท้ายว่าพระเจ้านั้นห่วงและเอาใจใส่คนยากจนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกคนยากจนไม่ค่อยมักจะได้รับความยุติธรรมตราบใดที่คนเรายังไม่กลับเนื้อกลับตัวนะครับคนยากจนก็จะไม่ได้รับความยุติธรรมความหวังเดียวสำหรับพวกเขาคือหวังในพระคริสต์นะครับคือในศาสนาพระเจ้านะครับมาดูพระคัมภีร์นะครับโยบบทที่5ข้อ15บอกว่าแต่พระองค์ทรงช่วยจากดาบปากของเขาและคนกระสนจากมือของคนมีกำลังและในพระธรรมโยบบทที่36ข้อ15เราพบว่าพระองค์ทรงช่วยกู้ผู้ที่ทุกข์ใจไว้ด้วยความทุกข์ใจของเขาและทรงให้ความลำเค็นเบิกคู่ของเขาพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ18บอกว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมคนขัดสนเสมอไปและความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิดพระธรรมสดุดีอีกตอนก็บอกว่าประชากรของพระองค์ก็มาอาศัยในนั้นข้าแต่พระเจ้าโดยความดีของพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่คนขัดสนและอีกตอนนะครับในพระธรรมสดุดีบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงฟังคนขัดสนอีกตอนนึงบอกว่าเพราะท่านช่วยกู้คนขัดสนเมื่อเราร้องทูลคนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ท่านสงสารคนอ่อนเปลี้ยและคนขัดสนและช่วยชีวิตบรรดาคนขัดสนอีกตอนหนึ่งในพระธรรมสดุดีนะครับเราพบว่าพระองค์จะสนใจในคำอธิษฐานของคนสิ้นเนื้อประดาตัวและจะไม่ทรงดูหมิ่นคำอธิษฐานของเขานี่แหละครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีมากมายนะครับที่บอกถึงคนยากจนและความห่วงใยของพระเจ้าต่อคนที่ยากจนพระธรรมสดุดีบทคือบทที่45เราพบนะครับพระองค์ผู้จะเสด็จมาจะทรงครอบครองด้วยความชอบธรรมและในพระธรรมอิสยาห์บทที่11บอกว่าแต่ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรมพระเจ้าตรัสไว้มากมายในพระคัมภีร์นะครับเกี่ยวกับการที่คนมั่งมีและคนมีอำนาจเนี่ยทำร้ายคนยากจนในโลกวันหนึ่งครับคนยากจนก็จะได้รับนะเป็นคนมั่งมีทุกวันนี้ก็ถือว่าจนกายแต่รวยใจนะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะยกเอาและคนรวยที่หรือคนมีอำนาจที่ข่มเหงนี่ก็จะต้องตอบพระเจ้านี่คือเรื่องสำคัญนะครับที่คนยากจนต้องเข้าใจข้อ6บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายได้ดูถูกคนจนไม่ใช่คนมั่งมีหรือที่กดขี่ข่มเหงท่านไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ลากตัวท่านไปขึ้นศาลนี่เป็นสัจธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรของคนมั่งมีหรือว่าสหภาพแรงงานของคนมั่งมีก็ตามนะครับคนมีอำนาจก็มักจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่คนยากจนหรือว่าผู้ใช้แรงงานก็ได้ถ้าจะนึกถึงสมัยนี้ครับแล้วก็ทุกปีนะครับนักการเมืองก็จะมาหาเมื่อพวกเขาต้องการเลือกตั้งนะตอนนั้นก็จะบอกว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนนะครับพวกเขาก็จะทำงานเพื่อคนยากจนและก็ช่วยพวกเราที่ยากจนนั่นก็เป็นเรื่องการเหมือนก็เหมือนกันก็เอาเปรียบคนจนนะครับเห็นได้ว่าคนยากจนได้รับการปฏิบัติอย่างไรความหวังเดียวของคนยากจนนะครับในพระธรรมยากอบบอกว่าอยู่ในพระคริสต์ชีวิตในโลกเนี่ยได้รับการดูหมิ่นคนมั่งมีและคนมีอำนาจก็ต้องการใช้เป็นเครื่องมือนะครับสนใจเท่านี้แหละครับข้อ7ไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่ประสบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่านนะครับนี่ก็บอกนะครับเมื่อท่านทำร้ายคนยากจนเนี่ยท่านสบประมาทพระนามของพระคริสต์แรงนะครับในพระคัมภีร์นี้มีอีกหลายตอนที่บอกอย่างนี้ เมื่อทำร้ายคนยากจนเนี่ยเหมือนกับสุปมาตพระนามของพระคริสต์ข้อ8ถ้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญตนตามพระบัญญัติโดยแท้จริงตามที่พระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่ถ้าท่านต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยและรับผิดชอบหน้าที่ของท่านยากอบบอกชัดเจนครับถึงเรื่องที่ท่านต้องทำก็คือว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนั่นคือการสรุปเรื่องที่เราต้องปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านในบัญญัติทั้งหมดของระบบโมเสสข้อ9แต่ถ้าท่านทั้งหลายลำเอียงท่านก็กระทำบาปและว่าตามธรรมบัญญัติท่านก็กระทำผิดระบบธรรมบัญญัติของคนอยู่ครับบอกโทษการแบ่งแยกระหว่างคนรวยกับคนจนบางคนก็บอกว่าผมไม่ได้ฆ่าคนผมไม่ได้ทำผิดศีลธรรมทางเพศก็ไม่ได้ทำหรือนะครับฟังเรื่องที่ท่านยากอบบอกในข้อ10ครับเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดผู้เขียนคือยากอบไม่ได้บอกว่าถ้าการทำผิดธรรมบัญญัติข้อหนึ่งคุณทำผิดทุกข้อท่านบอกว่าคุณทำผิดธรรมบัญญัติไม่ว่าจะเป็นข้อใดที่คุณทำผิดคนหนึ่งอาจจะติดต้องคดีนะครับแล้วก็ถูกจองจำเพราะว่าฆาตกรรมแล้วมองไว้ที่ฝั่งตรงข้ามแล้วบอกอีกคนหนึ่งว่าผมไม่ได้ข่มขืนใครผมไม่ได้ทำอีกข้อนั้นก็ถูกนะครับแต่เขาก็ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำเขาก็เป็นฆาตกรครับนี่เป็นการเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับเราจะพบว่าคนทั่วไปก็จะดูถูกในลักษณะเดียวกันทั้งที่เราก็ผิดเหมือนคนสอบได้คะแนน49คะแนนสอบตกนะครับไม่ถึง50คะแนน 50% ก็ดูถูกหรือว่าคนที่สอบได้40คะแนน2คนนี่ก็ตกเหมือนกันนี่บอกเรานะครับเราในสาพระเนตรพระเจ้าเนี่ยเป็นแบบไหนข้อ11ด้วยว่าพระองค์ผู้ได้ตรัสว่าเจ้าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่าเจ้าอย่าฆ่าคนแม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคนท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัตินี่ก็บอกนะครับผิดข้อเดียวก็ทำให้เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติข้อ12ท่านทั้งหลายจงพูดและจงกระทำเช่นผู้ที่จะได้รับการพิพากษาด้วยกฎแห่งเสรีภาพกฎแห่งเสรีภาพคือกฎของพระคริสต์องค์พระคริสต์ได้ตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราแล้วบัญญัติของพระคริสต์คืออะไรครับในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อ12บอกว่าพระคริสต์ตรัสนะครับบัญญัติของเราก็คือให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่านข้อ13เพราะว่าการพิพากษาย่อมไม่กรุณาต่อผู้ที่ไม่แสดงความกรุณาแต่ความกรุณาย่อมมีชัยเหนือการพิพากษาดร.เมกีผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะครับท่านก็บอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยในกรุงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีสามีภรรยาที่เป็นเศรษฐีนะครับซึ่งมีนามสกุลว่าวิทมอร์คือหนึ่งเนี่ยพวกเขาได้กลับเนื้อกลับตัวนะมาเชื่อพระเจ้าทั้งสองได้กลายเป็นคนงานในแถบนั้นภรรยาตั้งบ้านนะเปิดบ้านสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหานะครับถูกทำร้ายหรือทารุณกรรมไม่มีที่อยู่นะครับก็ให้มาพักเริ่มต้นเคลื่อนไหวสำหรับพันธกิจต่อหญิงที่ประสบปัญหาคล้ายๆบ้านพักฉุกเฉินนะครับเราต้องยอมรับว่าในเวลานี้เนี่ยมีบาปที่คิดว่าเราดีกว่าคนอื่นแล้วก็ดูถูกคนอื่นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะครับเราจำไว้นะครับจำเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยชายคนนั้นก็เสมอกับท่านเราทุกคนเป็นคนบาปนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนมีนักเทศน์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าซีซ่ามิรันก็ได้รับเชิญในค่ำวันหนึ่งให้ไปนั่งฟังดนตรีที่บ้านใหญ่และก็สำคัญมากแห่งหนึ่งหญิงคนหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ฟังเนี่ยตื่นเต้นด้วยเสียงเพลงและการแสดงของเธอเมื่อเธอสิ้นสุดแล้วนะครับนักเทศน์หนุ่มคนนี้ก็แหวกฝูงชนซึ่งห้อมล้อมเธอเมื่อเขาได้รับความสนใจจากเธอแล้วเขาบอกว่าคุณสุภาพสตรีเมื่อคุณกำลังร้องเพลงผ ผมนั่งที่นั่นและคิดว่าคุณจะเป็นประโยชน์ต่องานของพระเจ้าเพียงไรถ้าคุณจะถวายตัวเองและความสามารถของคุณแก่พระเจ้าแต่คุณก็เป็นคนบาปพอกับขี้เมาที่เลวที่สุดที่ข้างถนนหรือหญิงโสภณีคนใดในเมืองนี้แต่ผมยินดีที่จะบอกว่าโลหิตพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าจะชำระคุณจากบาปทั้งสิ้นถ้าคุณมาหาพระองค์นะหญิงคนนั้นพูดอย่างเจอพูดอย่างนี้ครับก็หันหน้ามาแล้วบอกเขาอย่างย่อหญิงว่าคุณหยาบคายมากแล้วเธอก็เดินจากไปเขาก็พูดว่าคุณสุภาพสตรีผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณไม่พอใจแต่ผมอธิษฐานว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้คุณสำนึกในความบาปทุกคนก็ต่างกลับบ้านของตนไปและคืนนั้นครับหญิงสาวคนนี้ก็นอนไม่หลับจนถึงเวลาตีสองเธอก็คุกเข่าที่ข้างเตียงแล้วก็เปิดใจนะครับขอพระเจ้าขอพระคริสต์ช่วยรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเธอชื่อชาร์ลอตเอเลียตมีชื่อเสียงครับได้นั่งลงและเขียนเนื้อเพลงที่มีชื่อเสียงนะครับสำหรับคริสเตียนรู้จักดีคือใจชั่วเท่าใดข้าก็เชื่อว่านะครับนี่คือพื้นฐานซึ่งเราทุกคนมาหาพระคริสต์ครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรสวัสดีครับYou.